aad ayaad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdullaahi. Sidaba aad carabka ku dhufatay, warbaahinta caalamka iyo tan maxalliga ah ee gudaha dalka Hindiya ka soo baxda ayaa gelinkii dambe ee maanta ilaa xilligan aad u tabinaya diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo laga leeyahay dalka Hindiya islamarkaana burburtay kadib markii ay soo dhacday daqiiqado kooban oo ay hawada hehaabeysay. Diyaaraddan ayaa ka duushay madaarka dawliga ah ee diyaaradaha ee lagu magacaabo Sardar, kuna yaalla magaalada Axmed Abaad oo ah magaalo dhacda galbeedka dalka Hindiya. Diyaaraddan oo sidaan horay u soo tilmaamnayba ah nooca rakaabka qaada, xajmi ahaanna aad u weyn sidaba ay muujinayaan sawirada laga soo qaaday burburkeeda, ayaa raacsanayd shirkadda duulimaadyada hawada ee dalka Hindiya ee loogu yeero Air India. Waxa ayna diyaaraddan ku wajahneed garoonka diyaaradaha Katwijk ee ku yaalla caasimadda dalka Ingiriiska ee London. Sida la xaqiijiyey, dad tiradoodu ay tahay 244 qof ayaa diyaaradda saarnaa, kuwaasi oo 232 ka mid ah ee yihiin dadkii rakaabka ahaa ee soo raacay diyaaradda, halka 12 kalena ay ahaayeen shaqaalaha iyo duuliyaashii diyaaradda. Shirkadda Air India oo ah shirkadda maamusha guud ahaan diyaaradaha rakaabka ah ee dalka Hindiya ayaa war rasmi ah oo ka soo baxay waxa ay ku sheegtay in 8 daqiiqo oo keliya marka ay diyaaradda hawada ku jirtay ay duuliyayaashii gacantooda ka baxday xakamaynta diyaaradda, sidaasina ay ku soo dhacday oo ay ku burburtay. Cabdi Samad, sidaba ay xaqiijinayaan warbaahinada maxalliga ah ee Hindiya iyo wakaaladaha wararka ee caalamiga ah, dadkii saarnaa diyaaradda oo aanu ku sheegnay 244 qof ayaa dhammaantood ku nafwaayay gudaha diyaaradda, mana jira hal qof oo dhaawac ama fayoobi oga badbaaday shilkan diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada Axmed Abaad ee ku taalla galbeedka Hindiya. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa dhankeeda iyada oo soo xiganaysa maamulaha guud ee hay'adda duulimaadyada shacbiga ah, ninka lagu magacaabo Faayiz Axmed Kidaawi, waxa ay sheegtay in diyaaraddan oo nooceedu ahaa Boeing 787 ay ku burburtay goob ay dad degan yihiin oo lagu magacaabo Mijan Najar. Saacadda dalka Hindiya markay ahayd 7:04 ama 12:04. Kidaawi ayaa sidoo kale inta uu u warramayay wakaaladda AP waxa uu warkiisa ku daray in diyaaradda markii ay sidaasi u soo dhacdayba ay koox gurmad degdeg ah oo ka kooban bahda caafimaadka iyo kuwa dabdamiska ay gaareen goobta ay ku burburtay diyaaradda si ay ugu gurmadaan haddii ay jiraan dad dhaawac ah, balse rakaabkii iyo dhammaan dadkii ku jiray diyaaradda ayaa wada dhintay. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan booliska dalka Hindiya ayaa sheegaysa in la rumaysan yahay in ay jiraan dadyo kale oo aanan ahayn rakaabkii diyaaradda saarna isla markaana ku nafwaayay shilkan, kuwaasi oo degana mandiqada Mijan Najar oo ah halka ay ku hoobatay diyaaradda kadib 8 daqiiqo keliya oo ay hawada Hindiya hehaabeysay. Cabdi Samad, markaan bilicsanno sababta ay diyaaraddaasi u burburtay ee horseeday in ay soo dhacda, ilaa hadda ma jirta sabab rasmi ah oo ka soo baxday jihada ay sida tooska ah u taabanayso dhacdada. Hadday ahaan lahayd xukuumadda New Delhi ama shirkadda Air India ee maamusha duulimaadyada hawada ee dalka Hindiya, balse ila wareedyo madax bannaan ayaa tilmaamaya in diyaaraddan ay u soo dhacday sababo ku aadan horteeda oo ay isku gudbeen shimbiro aad u badan. Arrintaasi ayaana keentay, sida ay ilahaasi tilmaamayaan, in ay diyaaradda ka baxda gacantii duuliyayaasha ugu dambeenna ay dhanka dhulka u hoobato. Ram Mohan oo ah wasiirka duulimaadyada ee dowladda Hindiya ayaa bayaan u soo saaray markii ay diyaaradda sidaasi u burburtayba waxa uu ku sheegay in uu aad oga xun yahay diyaaradda soo dhacday, ayna xaqiijin doonaan sababta rasmiga ah ee ka dambeysa burburkeeda. Maamulka garoonka diyaaradaha ee Katwijk ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee London oo dhankiisa dhacdadan ka hadlay ayaa xaqiijiyey in diyaaradda ay ku soo wajahneed dhanka magaalada caasimadda ah ee London, sida muqararka ahna uu ahaa in ay London soo gaarto saacadda marka ay tahay 6:30 xilliga dalka Ingiriiska. Cabdi Samad, haddii aynu dhacdadaasi intaasi ku dayno, sidaba aad ka warqabto shilalka burburka diyaaradaha rakaabka iyaga oo hawada ku jiro ma ahan kuwa badan, waxaana lagu tiriyaa dhacdooyinka naadirka ah marka loo eego shilalka ay la kulmaan gawaarida, balse tan iyo sanadkii 2019 waxaa dhacay shilal tira ahaan sarreeyo oo ay ku burbureen diyaarada laga leeyahay dalal kala duwan oo dhaca daafaha caalamka. Sanadkii 2019 oo kale waxaa burburtay diyaarad Ethiopia laga leeyahay oo ay ku dhinteen dhammaan dadkii rakaabka ahaa ee saarna, kuwaasi oo ay tiradoodu ahayd 152 qof xilli ay diyaaraddan dul maraysay hawada dalka Ethiopia. Sanadkii 2020 laba diyaaradood oo laga kala leeyahay dalalka Ukraine iyo Pakistan ayaa burburay xilli ay dad rakaab ah sideen. diyaaradda laga leeyahay dalka Pakistan ayaana waxaa xilligaasi ku dhintay 97 qof oo saarna, halka tan laga leeyahay dalka Ukraine ay ku dhinteen 176 qof. Sanadkii 2023-kana, diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo raacsanayd shirkad lagu magacaabay Yeti Airlines Flight oo laga leeyahay dalka Nepal ayaa iyadana ku soo dhacday dooxa u dhow magaalada Bukhara ee dalka Nepal, waxaana shilkan diyaaradeed ku nafwaayay 72 qof oo saarnaa diyaaradan, kuwaasi oo ahaa dhammaan rakaabkii ay waday diyaaradda. Sanadkii dhowaan ina dhaafay ee 2024-kana, waxaa la diiwaangeliyey hal shil oo quseeya diyaarad rakaab ah oo burburtay. Diyaaraddan ayaana laga lahaa dalka Japan, waxa ayna burburtay xilli ay dul maraysay hawada magaalada Tokyo ee caasimadda u ah dalka Japan. In ka badan 307 qof oo diyaaraddan rakaab u ahaa ayaa ku nafwaayay gudaheeda kadib markii ay burburtay. Sababaha ugu badan ee Cabdi Samad ay diyaaradahan u soo dhaceen una burbureen, iyadoo shilalka diyaaradaha rakaabka lagu tiriyo mid ka mid ah shilalka ugu yar ee sida sanadlaha ah uga dhaca dunida, waxaa ka mid ah in duuliyayaasha iyo injineerada diyaaradda ay fududeystaan cilad ku timaada diyaaradda, hawada iyo cimilada oo isbeddela. Burburka qaar ka mid ah diyaaradaha aan soo sheegnay sababihii ka dambeeyey ayaana ah kuwa ilaa hadda ay baaritaanna ku socdaan, oo aanan weli la dahfeedin asbaabtii rasmiga ahayd ee ka dambeysay.